Ginpadayag Kapitulo 22. Ginpakita ha ako nan anghel ang salog ng tubig ng kinabuhi, matinaw suga din salamin, nga natika nga tronohan Dios nga nan kordero nga naawas sa butngahan kalsada han syudad. Hakada ligid ang salog nakada ang kahoy ang kinabuhi, nga nabunga makakadusi ikinatuig, makakausa kada bulan, nga nan iya mga dahon tambal para han mga naso. Waray hiya agian na sa koban syudad, inbisan anong nga pinanhi maraot han Dios. Ang trono han Dios ngan han kordero aadaha sa koban syudad nganan iya mga surugoon magsisingba ha iya. Igkakaasdang hiraha iya nganan iya ngaran ipapatik ha ira mga agtang. Waray nagabi ngan diri na hira magkikinahanglan hin mga suga uhan kalamrag han adlaw. Kay ang Ginoo nga Dios amo an ira kapawa ngan magahadi hira ha kadayunan. Niyan nagsiring ha akon an anghel.
Ini nga mga pulong matuod ngan katatapuran nganan Ginoo nga Dios nga nahataghan iya espiritu ngadtohan mga manaragna. Nagpadarahan iya anghel hin pagpasabot han iya mga surugoon kun ano in mahinanabo hadiri maiha nga panahon.
Pamati.
Nasiring he Jesus.
Maabot ako dayon. Palaran adton mga magsusugot han mga pulong han mga tiarabot nga mga butang didahini nga basahan.
Ako hi Juan, nakabati nga nakakita hini nga tanan nga mga butang. Kahuman kula pakabati ngan pakakita hini nga tanan, hinma pa ako hati ilan han anghel nga nagpakita akon hini nga mga butang. Naipagsiringban ako ha iya, lugaring ginsiring ako niya.
Ayaw pagbuhata ito. Usala ako nga igkasisurugoon nimo nganhan imo mga kabugtuan. An mga manaragna nganan nga tanan nga nagsusugot han mga pulong didahini nga basahan pagsimbahan Dios.
Ngan nagsiring hiyaha akon.
Inin mga pulong mahitungod han ti arabot nga mga butang kinahanglan ipadayag nimo kay hirani na antak na nga mahinanabo ini. Adton mga maraot in buhat, kinahanglan magpadayon hin kamaraot. Adton mahugaw an buhat, kinahanglan magpadayon hin kamahugaw. Adton maupay in buhat, kinahanglan magpadayon hin kamaupay. Ngan adton santos in kinabuhi, magpadayon hin kasantos.
Pamati.
Nasiring he Jesus.
Maabot ako dayon. Dadadon ko ang mga balos nga akon ihahatag kada tagsa sumalahan iya gimbuhat. Amo ako ang siyahan ngan an urhi, ang tinikangan ngan an katapusan. Palaran agton maglimpyohan ira higlawig nga mga bado, basi may adanira katungod hin pagkaon han bunga tikang han kahoy han kinabuhi, ngan hin pagsulod han syudad. Kondi hagawas han syudad, aadto ang mga nagbubuhat hin maghilas nga kalawayan ngan adton mga diwatero, adton mga maglaway, mga para pamatay, adton nagsisingbahin mga Diyos-Diyos, ngan adton mga buwaon hapulo ngan habuhat. Ako, hi Jesus, nagpadarahan akon anghel hin pagpasangyaw hini nga mga butang, ngadto ha iya didaha mga singbahan. Tulin ako han panimalay ni David, ako amo an mapawa nga bituon ha kaagahon.
Masuring ang espiritu ng anggas ng mga babae, pakadi! Ang natanan nga makabati hini, kinahanglan nga magsuring niwa, pakadi! Pakadi ang bisan hino kay nuuhaw, karawta, sugad nga hatag, ang tubig ng kinabuhi, ang bisan hino nga naruhuyan hini.
Ako hi Juan, nagpapaymang nohan tagsatag sa iyo nga makakabatihan panagna nga mga pulong didahini nga basahan. Kun may adaha iyo magdugang hin bisan ano hini nga mga pulong, dudugangan liwat han Dios an iya sirot han mga piste nga ginsumat didahini nga basahan. Kun may ada mag-iban han panagna nga mga pulong hini nga basahan, kukuhaon liwat han Dios sa iya an iya bahin hambungahan kahoy hang kinabuhi ngan han baraan nga syudad nga iginsusumat din ni hini nga basahan. adto nahatag ang iya madig-on nga pagpamatuod hini nga tanan. Nasering,
tinuod good man, maabot ako dayon.
Matuman kunta, pakanhi Ginoo Jesus, maada unta hatag sa tagsa ha iyo, ang grasya han Ginoo Jesus.